Tapio Pulkkasen kiirastuli päättyi upeaan kolmossiaan Kanarian saarilla. Rory McIlroy palasi voittokantaan 1,5 vuoden ja Arja Jutanugarn lähes 3 vuoden tauon jälkeen. Tänään puhutaan myös golfarin fysiikkaharjoittelusta sekä ajanvarauksen uudesta aikakaudesta. Tässä on äänessä Jere Jakkola ja meillä on täällä tänään kova studio trio. Mr. Golfista Sami Markkanen, morjes.
Moi.
Mr. Golf fysiikka Jouni Bergdahl, terve.
Terve.
Keski-ikäisiä ukkoja tupa tän. Hyvä meininki.
No, niin.
Jatka vaan.
Jatka sen.
No, mä kysyn tästä tämmöiset lämmittelykysymykset ja omilta tonteilta. Jouni Bergdahl, oliko fyysinen viikonloppu?
Aika fyysinen, penkkiurheilun parissa ja sitten ihan oman harjoittelunkin parissa. Että kyllä, näin voisikin sanoa.
Ootko nyt aivan puhki?
Kyllä tämä tästä. Hyvin viikko lähti liikkeelle.
Noniin.
Lähtee, toivottavasti.
Sami, miten viikonloppu meni näin ajanhallinnan näkökulmasta?
No, yllättävän hyvin, että lauantai meni pihahommissa ja sunnuntaina en missannut tiiaikaani.
Mm-hmm.
Kävin 9 reikää pelaamassa.
Missä kävit?
Tapiolla golfissa.
Hyvä. Hyvä, se on jo paljon, kun ehtii tiile ajoissa. Lähdetään taas perinteisesti kilpagolfin maailmasta ja kun suomalaiset on tulessa Euroopan tourille, niin aika usein aloitellaan sieltä. Canary Islands Championship. Tämä on hauska niin kuin suomeksi, tai Kanarian saarten mestaruuskilpailut. Se kuulostaa vähän ehkä tämmöiset Fuengirola meininkiltä enemmän kuin Euroopan tourin kisalta, mutta tällaista oli. Oletteko pelanneet Kanarialla kumpikaan?
Mä oon pelannut 3 niistä saarista, Teneriffalla, Gran Canarialla ja Fuerteventurassa. Mä oon käynyt siellä aika monesti näköjään.
Oho.
Täytyy sanoa, että mulla on jäänyt kyllä Kanarian saaret. Espanjassa on kyllä pelattu, mutta ei Kanarian saarilla.
Joo. Ja mäkin oon käynyt saarilla, mutta en mailojen kerran. Ehkä se aika joskus tulee vielä. Siellä oli kuitenkin suomalaisittain kohokohta. Nähtiin viime viikolla Tapio Pulkkanen upeasti 3. skaboissa. Selvisi katista niukasti 2 lyönnin marginaalilla, mutta sitten viikonloppuna Tapsa näytti, mistä hattu on tehty. Viikonloppuna koko joukon vahvin oli jopa lyönnin parempi kuin kisan 6 lyönnillä voittanut Garrick Higo. Lauantaina kenttäennätystä sivuuteen 61-10. Aika kova tekemistä Tapsalta, vai mitä Sami? Sä ainakin seurasit sivusilmällä kisa.
Joo, seurasin sivusilmällä ja olipa kyllä todella mukava nähdä, että Tapsa onnistui. Kyllä sitä on niin kuin odoteltu näin niin kuin penkkiurheilijana tosi paljon, koska jotenkin tuntuu, että Tapsalla on kyllä niin kuin potentiaalia. Sen nyt kaikki tietenkin tietää ja myöntää ja jonkunnäköinen takalukko on ollut päällä nyt jo jonkun aikaa. Mutta, tämä tuli vähän puskista, mutta tosi hyvä, että tuli.
Tuli kyllä varsinaisesti puskista. Oli siis toissa viikolla samalla kentällä 72. pääsi katista, mutta sitä ennen oli 6 kertaa MC ja nyt komesti 3. Jouni, seurasitko kisaa kuinka paljon?
Joo, kyllä mä yleensä noin viikonlopun kisat ehkä lauantai, sunnuntai tarkemmin ja torstai, perjantai vähän nopeammin kelaten. Ja oli ilo katsoa justiin Hattu Tapioon. Hienoa viikonloppua, että oli kyllä penkkiurheilijalle mukava katsella.
3. sija sivua siis Pulkkasen uran parasta eteesijoitusta oli 2018 Joburg Openissa myös 3. 87 tonnia tuli kipurahoja. Race to Dubaissa Pulkkanen hyppäsi 37 sijaa ylöspäin, siellä 57. Ja se on nyt sikäli merkittävää, että Tapio Pulkkasen on tänä vuonna peleillään uusittava pelioikeus, muuten pelit Euroopan torilla päättyy ja tämä teki tietenkin hyvää. Maailman listalla nousua tuli yli 200 sijaa, nyt on sijoitus 408, mutta ehkä se suurin juttu oli Tapsalle varmaan henkinen tällä viikolla. Mitä luulette?
No varmasti, että eihän se noilla huipuilla, niin kaikkihan ne osaa pelata golfia, että ei ne muuten olisi tuonne kilpailuihin ikinä päässytkään tai noilla kiertueelle, että jossain vaiheessa on ollut pakko pelata tosi hyvää golfia. Ja sitten se on vaan sitä grindausta varmaan, että milloin se piikki tulee. Ja sitten joskus ne on aika pitkäänkin kyntää syvällä, mutta se voi olla tosi pienistä jutuista. Mä luin, oliko se että Tapsa rupesi puttaa siinä edellisviikon kisassa tosi hyvin.
Joo.
Ja sehän voi vapauttaa jo pelkästään semmoinen juttu, että ei tarvitse koko ajan lyödä ihan siihen tikkuun kiinni, että saa birdeä. Varsinkin tuommoisessa kilpailussa, missä tehdään ihan valtavasti birdeä, niin varmasti on ollut helpompi lähteä tähän kisaan, kun tiesi, että uppoo vähän kauempaakin.
Niinpä. Mites Jouni, kuinka kiinnostavaa hahmo Tapio Pulkkanen on fysiikkavalmentajalle? Tapsan hurja lyöntipituus tiedetään ja potentiaali. Mekin ollaan saatu sitten Samin kanssa karvata kokemuksia, kuinka pitkälle Tapsa oikeastaan palloa lyö, mutta miten niin kuin tässä mielessä seuraillet Pulkkasen pelejä?
Niin, se on totta. Tapsahan lyö tosi pitkälle ja varmaan voisi lyödä paljon vielä pitemmällekin, mutta että se, miten se kisatilanteessa lyö palloa, niin se on tietenkin aina kisatilanne ja se voimankäyttö ja vauhti on sen mukainen. Se on pienestä nuoresta miehestä asti lyönyt pitkälle ja se on osin, mitä mä oon seurannut tätä golfia, niin siellä on osin aina niin kuin jotenkin, että nuoresta asti tulee siihen ja on jollain tavalla se pitkä lyöntisyys. Eli se swingi ikään kuin jotenkin muokkautuu siihen. Ja sitten hyvät valmentajat niin kuin jatkaa sitä matkaa ja sitten kun kysyit fysiikkavalmennuksesta, niin fysiikkavalmennuksen rooli on ehkä enemmän kuitenkin pitää miehet kunnossa. Ja sitten tietenkin tuoda ne ominaisuudet tarvittavalle tasolle. Mutta kyllä se niin kuin taidolla ja niin kuin golfaamalla se pituus tulee. Et tietenkin sitten jos haetaan lisämetrejä, niin sitten kyllä tietenkin jonkun verran se lihaskin vaikuttaa.
Mutta niin.
Tiedän kyllä ihan tosi lihaksittomia herrasmiehiä ja naisiakin, jotka lyö tosi pitkälle. Niin fysiikkaharjoittelun päärooli on kyllä pitää ihminen kunnossa, varsinkin huippujen. Ja näin.
Toi on mutta aika mielenkiintoinen pointti. Ei tule mieleen ihan kauhean montaa pelaajaa, jotka olisi ollut lyhytlyöntisiä ja sitten ne olisi jossain aikuisien kynnyksellä löytänyt pitkän lyönnin. Kyllä se pohja varmaan rakennetaan aika nuorena. Ootko Sami samaa mieltä?
No joo. Varmastikin niin. En ole oikeastaan ikinä miettinyt sitä, että lähteekö se pitkä lyönti siis jo sieltä junnuvuosilta vai ei, mutta siis varmasti monilla on tai joillakin on luontaisesti semmoinen kropanhallinta ja semmoinen liikejärjestys, että siihen saa vauhtia. Että tulee kyllä mieleen tietysti jotain omastakin kaveripiiristä ihmisiä, jotka on niin kuin kaikessa, mitä ne tekee, niin kauhean sähäkkiä. Että on se sitten salibändiä, kun ne vetää sen, niin ei uskalla eteen mennä. Tai sitten kun tulee yksi kaverimieri, joka sitten siirtyy golfiin, niin saman tien lähti aika pitkälle, vaikka ei ollut kookas kaverikaan. Että jotenkin, mä en tiedä, Jouni jo tietää paremmin, että pitääkö olla nopeita soluja enemmän tai miten se meneekään. Niin onko se siitä kiinni vai onko se siitä tekniikasta sitten kiinni?
Kyllä se isoin juttu on tekniikka tietenkin, mutta ihan hyvän pointin otit esille, että kyllä ne pitkälyöntiset on yleensä vähän räjähtävämpiä. Eli siellä on nopeita lihassolua ja jos me mietitään niin kuin voimaominaisuuksia, mitä me golf-swingissä käytetään, niin ne on nopeusvoimaominaisuuksia. Ja nopeusvoimaahan kehitetään niin, että siellä pitää olla hyvä perusvoima maksimivoimataso pohjalla ja sitten se vaan jalostetaan räjähtäväksi. Ja siinähän taidolla on se iso rooli sitten, että missä järjestyksessä lihakset aktivoituu ja rentoutuu. Eli se niin sanottu kineettinen ketju, lihasten ja nivelten välinen yhteistyö. Ja tämän mun empirian kautta, kun mä oon miettinyt ja katsonut, niin siellä jotenkin tuntuu, että jotkut vaan luontaisesti nuorempana jo lyö pidemmälle.
Niinpä.
Ja vähän niin kuin klubigolfareissakin vähän samalla tavalla jotenkin. Että se.
Joo, mulle tulee mieleen tuosta toi Piltsi Mikan kanssa jonkun verran tietysti tästä golfista päässyt juttelemaan. Ja se aina sanoi, kun se treenasi talvella, niin sillä oli perusuus ihan sikakipeä aina. Sitten mä, mitä ihmettä, että miten. Et en mä saa aktivoitua niinku niitä perslihaksia ja niinku ne on ne isoimmat lihakset kuitenkin ihmisellä, mitä löytyy.
Kyllä, kyllä.
Että niitä pitäisi osata käyttöön ja toiset ehkä sit osaa sen, niinku se jotenkin tulee se niiden aktivointi luontevammin kuin toisilla.
No joo, ja kyllä mä sanoisin näin, että varsinkin nämä isot pakaralihakset, siellä on ehkä kolme tämmöistä isoa osaa. Siellä on medius ja sitten pieni pakara ja sitten on tämä iso. Niin se ison aktivoiminen ja puhumattakaan nyt pienestä ja mediuksesta, niin se on ihan oma taitonsa. Että kyllä se, ja se tulee, sitä voi opetella ja harjoitella ihan niin kuin kaikkea voi opetella ja harjoitella. Joillain se tulee luonnostaa helpommin, mutta niin kuin sanottu, jos et sä osaa luonnostaa jotain, niin se sitten harjoitellaan. Että se ei tarkoita, että sä sitä kautta olisit huonompi. Mutta et me helposti ehkä ajatellaan kun semmoista asiaa, että kun joku oppii nopeasti, niin se on sitten aina taitavampi. Ei se välttämättä niin ole, että joku on hitaampi oppija, mutta sitten se, kun se oppii, niin se oppii tosi kovasti. Että
Onneksi tämä golf on niin kuin koko elämän peli, niin on aikaa oppia.
Mekin varmaan kaikki tässä yli 50-vuotiaat, tai en minä teistä tiedä, mutta ehkä me, ehkä me keretään.
Niin. Kaikki lähtee hanurista golfissa siis, jos näin tiivistää yhteen lauseessa. Hyvä. Otetaan yksi toinen hahmo vielä tähän teemaan myöhemmin mukaan. Kalle Samoja oli myös mielenkiintoinen hahmo suomalaisittain, sillä Kalle metsästi Kanarialla paikkaa PGA Championshipiin ja tarvitsi maailmallistaan 100 joukkoon noustakseen top 5 sijoituksen. No se jäi lyönnin päähän, jaettu 4. sija. Mutta mäkin sain tuossa viikonloppuna useampia viestejä, että paljonko se Kalle nyt pitää pelata tai mihin sijoitukseen yltää, jotta PGA Championshipin ovet aukeaa. No siihen ei ole mitään tarkkaa vastausta. Tämä maailmanlistan top 100 ei ollut mikään rajapyykki, vaan kategoria, jolla Samoja voi kauden toiseen miesten majorin päästä mukaan, on kutsun kautta. Ja kutsut jaetaan keskimäärin niin, että pelaajat, joilla ei vielä PGA Championshipin pelipaikkaa ole, maailmanlistan järjestyksessä katsotaan, että keltä se puuttuu, ja sitten loput kutsut jaetaan. Se on keskimäärin tarkoittanut noin top 100 joukossa olemista, mutta tuossa just juttelin ennen podcastia Kallen valmentaja Mika Piltsin kanssa, ja Mikakin sanoi, että sinne on ainakin jollekin pelaajalle on jaettu sijalla 112 PGA Championshipin kutsu. No Kalle nousi nyt 4 sijaa sijalle 109. Ja oma tulkinta, tämä voi olla, että tämä on virheellinen tulkinta, mutta oma tulkinta on se, että ei ole vielä kirkossa kuulutettu, että Samojalta jäisi PGA Championshipin väliin. Pidän sitä jossain määrin mahdollisena, ehkä epätodennäköisenä, mutta mahdollisena, että Kalle pelaa PGA Championshipissa vielä.
Eikö se ollut sitten eka miesten major, jossa olisi 2 suomalaista?
Kyllä, pelaajaa? Kyllä. Koskaan ei ole. Ilonen ja Korhonen on ollut aina eri aikaa. Näin kävisi. Aika lähellä ollaan myös sitä hetkeä, että 2 suomalaista on maailmanlistan top 100. Nyt siis Sami Välimäki 99 ja Kalle 10 ja heikompana 109. Hyvä kisa Kallelta, teki enemmän paarin alittavia tuloksia. 29 kappaletta, enemmän kuin siis Gary Hiko, mutta sitten siellä oli 9 pokia ja tupla myös joukossa. Ei riittänyt ihan kärkisijoille tällä kertaa. Sami Välimäki pelasi 56 reikää hyvin, aloitti vielä päätöspäivän 2 birdillä ja oli siinä hyökkäämässä, mutta sitten iski 3. tuplan ja ehkä lähti vähän ilmat pihalle, jaettu 27. ja viime viikolla 22. Välimäkikin lämpenee pikkuhiljaa.
Joo, lämpenee todellakin ja kyllä se, niin kun, se Välimäki on semmoinen hahmo jotenkin, että siltä voi odottaa millä viikolla tahansa, että tulee se huippusuoritus, että ihan sama melkein, että miten on mennyt siihen asti, niin koko ajan jotenkin itse odottaa, että milloin se rävähtää.
Näinpä. Ja Anne Kaskela oli siis myös mukana Kanarialla. On ollut vähän vaikeuksia Euroopan tuurilla katin tekemisessä, mutta nyt tuli kat tehtyä ja kova tuloskunto oli periaatteessa päällä. 24 birdia teki, mutta siihen nähden yhteistulos -8 aika heikko. Siellä oli vähän muutakin.
Joo, kyllä kai sillä, niin kun, et sä sanoit äsken, että Samoja teki kuitenkin joku 7 bogia tai 9 bogia.
Taisi olla 9 bogia ja yksi tupla.
Niin. Jos Gary Hiko pelasi 27 alle ja teki vähemmän paaria alettavia tuloksia, niin sillä ei montaa bogia siinä ollut. Et eiköhän se siinä sitten se salaisuus on, että kun on se bogi-mahdollisuus tulossa, niin sitä aika usein ne kääntää kuitenkin hyviksi paareiksi, niin
kyllä.
Sillä kai sitä pärjää. Ei siellä kukaan kuitenkaan ollut jo 18 kertaa kierroksella, niin ihan siihen 2 metrin päähän reiästä ja sitten vaan toivotaan, että kaikki menisi, mutta pitää tehdä paarejakin.
Näinpä. Gary Hikon peli on aika uomissaan, otti nyt 6 lyönnin voiton, voitti siis uransa ensimmäisen etäkisan 2 viikkoa aiemmin Gran Canarialla 3 lyönnin marginaalilla. Silloin oli välissä 8 ja 3 viikkoa sitten ennen debyyttivoittoa Itävallassa 4. Kova putki menossa Etelä-Afrikan miehellä ja edelleen toi nimi on aika hieno, Gary Hiko.
Oh.
Siinä on vähän semmoista tähtipotentiaalia pelkäs nimessä jo.
Kyllä, kyllä.
Maailmanlistalla maaginen top 50 on enää 1 pykälän päässä noussut siellä 51.
Tuossa tuli mieleen semmoinen, että noi meidänkin huippujuniorit ja nämä, mitä itsekin on valmentanut ja valmennut, niin ne on pelannut tämän kaverin kanssa tuolla noita junioriturnauksia. Okay. Ja hänkin on lyönyt ihan minne sattuu välillä.
Joo.
Niin se mun mielestä antaa ihan makeasti silleen niin kuin perspektiiviä näille meidän Suomen huipuille, jotka tekee aika laadukasta työtä jo aika moni. Et se latu voi aueta hyvinkin nopeasti sitten, kun se joku tavallaan sarana kohta tulee ja mennään siitä läpi. Ja niin kuin Välimäki hän on tietenkin omalla huippuosaamisellaan osoittanut näille pojille, että et kaikki on mahdollista.
Kyllä, Hiko kommentoikin tuossa, että nyt hänestä tuntuu, että hän voi mennä ihan niin ylös kuin haluaa.
Se kuulosti pelottavalta, mitä hän sanoi golfi, kun me kaikki, jotka tiedetään, mikä, et tavallaan, mutta mä ymmärrän tavallaan sen voiman tunnossa 21-vuotias, että et 3 viikkoa putkea on ollut niin iskussa.
Kyllä.
Toki kenttä on helppo, mutta silti.
Silti. Kyllä, kyllä. PGA-tuurilla oli vuorossa Wells Fargo Championship. Siellä nähtiin hieno comeback. Rory McIlroy 1,5 vuotta ilman voittoja ennen viime viikon kisaa. Viimeinen voitto oli HSBC Championsista marraskuulta 2019. Nyt oli lyönnin erolla ykkönen ennen Abraham Anseria ja oli siinä varaa lyödä viimeisellä vielä veteen. Teki sitten erinomaisen bokin sieltä vesiesteen reunamilta 180 metristä ja vesiesteen rinteestä löi greenille ja sieltä 13 metristä pari puttia. Maailman listalla takas 10 sakkiin 7. Jouni Bergdahl, miten arvioit Rory McIlroyn draivaamista? On huimaa ollut Roryn draivaaminen katsella ja nyt taas kun tsekkaili kisaa ja kohokohtia, niin on se huiman näköistä.
Kyllä se näin on, joo. Itsekin kattelin sitä se on ehdottomasti mun yksi suosikkipelaajista. Oli tosi mahtava nähdä, kun hän palasi 1,5 vuoden jälkeen tähän voittokantaan. Hänhän on hyvin fyysinen, tehnyt hirveän elämäntaparemontin ikään kuin siinä jossain. Kuulostaa hullulta, huippu-urheilija tekee elämäntaparemontin, mutta näinhän hän teki tuossa muutama vuosi sitten, tai useampikin vuosi, että siihen liittyy ravinnot ja tämä fyysinen harjoittelu ja siinä nimenomaan, vaikka hänhän todistaa hyvin sen, että voi lyödä ei niin fyysisenäkin pitkälle. Mut että hän sanoi vaan, että ei hän voisi enää pystynyt pelaamaan.
Ei kroppa kestä.
Ei kestä semmoista swingia. Se on niin raju se sen lantioliike, että siellä pitää olla niin kuin tosi tukeva paketti koressa. Ja sitten näistä, niin kuin puhuttiin, että tämä on perseestä, niin se pitää olla niin kuin paketissa. Joo, hieno oli nähdä. Ihan huikeeta.
Rorin swingi on itselle sellainen, sun pitää niin kuin päättää hetki, jolloin golf on kaunista. Niin kyllä se Rorin draivaamiseen pitkälti kiteytyy. En mä niin kuin hienompaa swingiä tiedä. Sami, sä analysoit swingejä melkein sivutoimeksi. Miten sä näet, minkälainen Rorin swingi on huippugolfin joukossa?
Niin, sehän on ihan tosi siisti. Se on niin kuin makeen näköinen. Kohtuullisen tehokaskin, koska hän se Rory on kuin 175 senttiä, mitä se on pitkä heppu, että se saa siitä kropasta niin kuin hirveästi irti ja lyö pitkälle, niin onhan se, tykkään kyllä itsekin, on kiva katsoa ja hienoa, että Rory tuli takaisin, se on niin kuin tärkeä suola tähän ammattigolfin seuraamiseen, että siellä on noita tommosia pelaajia kuin Rory mukana.
Niin se on, tähdet on kyllä tärkeitä, että on se on jotenkin, et vaikka siellä on valtava, kaikki on hyviä,
kyllä.
Niin tommoset tähdet niin kuin kantaa lajia hyvin osaltaan.
Kyllä. Ja mielenkiintoiset asetelmat loi Rory voitto taas 2 viikon kuluttua pelattavaan PGA Championshipiin. Olisiko 5. major voitu aika? Onko liian aikaista?
Ei ole. Voisi olla. Kyllä toi on hyvä. Kyllähän aika usein en todellakaan kauhean tieteellisesti ole seurannut, mutta kyllähän se menee silleen, noilla pelaajilla, okei, semmoisilla pelaajilla, jotka vasta niin kuin murtautuu sinne, että niiden pitää mennä ne tietyt portaat. Ensin pitää päästä top 10 ja sitten sä oot jossain kisassa vikasryhmässä ja mokaat ja sitten sä voit voittaa 2 viikkoa siitä, kun oot saanut sen kokemuksen. Mutta kyllä se varmaan Rorillakin, vaikka se on voittanut 4 majoria ja ison nipun muita kisoja, niin taas täytyy niitä samoja steppejä vähän käydä läpi, että taas pääsee siihen tunnelmaan, että voisi voittaa.
Niinpä. Täytyy saada fiilis. Fiilis voittamisesta takaisin.
Eikö se kaikilla ole vähän kuitenkin jossain vaiheessa miinus Tigeri tai joku tämmöinen, jonka voittoprosentti on yli 50 silloin aikoinaan. Niin, että siellä on kesässä joku seasoni, että silloin pitää tehdä ne voitot.
Kyllä.
Ja ehkä Rorikin on poikkeus tässä, mutta silti, että nythän se voisi olla sitten.
Kyllä.
Tämä hetki, kuuma kausi.
No ainakin antaa hyvät herkulliset ennakkohehkutukset, jos Rorikin on siellä niin kuin top 5 suosikkien joukossa.
Kyllä.
Niin, ja katsoa sitä valmistautumista, kun ton tason kaverithan saa rauhassa valmistautua. Että voi niin kuin tehdä niin kuin kilpaurheilullisia, niin kuin, että hakee kehon raikkaaksi ja syö hyvin ja treenaa tekniikkaa vähän. Ja ei ole mitään semmoista painetta, että pitää joka kisa pelata. Ja
meinaatko, että minä ja Jere ei valmistauduta meidän sunnuntai-kierrokseen vastaavalla tavalla?
Voi olla, mutta en tietenkään toki tiedä, kun en valmenna teitä.
Komea comeback nähtiin myös LPGA-tuurilla, joka vieraili Thaimaassa. Arja Jutanukaren entinen Thaimaan maailmanlistan ykkönen oli viimeksi voittanut heinäkuussa 2018. Ja nyt oli lauantain jälkeen pelinsä kanssa aika kahvilla. Kysyisin hän valmentajilta, että mitä hän oikein pitäisi tehdä, kun ei tiedä mihin raudat lähtee. Ja valmentajat vaan totesi, että nautiskele olosta, älä mieti lopputulosta. Anna mennä ja sitoudu siihen lyöntiin ja katso mitä tulee. No ensimmäisen 12 reikään tuli 8 birdiä ja kierrostulos 63-9 alle voitti lyönnin Eerola ennen Atha ja Titikulia niin ikään Thaimaasta.
Hyvä resepti. Mitä jos olisi tullut ensimmäisen 12 vaikka 7 bogiin?
Niin, sano muuta.
No telkkari olisi toisaalta lopettanut seuraamisen 3 bogin jälkeen, mutta
joo.
Sehän on se hetkessä oleminen huippu-urheilussa. Että golfswingihän siitä hyvä esimerkki. Et turhat ajatukset pois. Et joku ajatus ehkä on, mutta turhat.
Kyllä.
Ja toihan on hyvä esimerkki. Toihan lyö kuin miehet palloa. Että sehän on, se on hienon näköinen se sen veto. On. Jotenkin, että se on aika voimakas, atleettinen. Et siinä on niinku, ja aika pitkälle hän lyö.
Kyllä, kyllä. Ei tosin ihan niin pitkälle kuin jaettu kolmas Patty Tavatanakit. Tämä nimi toistuu nyt joka viikko meidän podcasteissa.
Ja, okay.
Ja on siis Anna Inspirationin voittaja. Oli viime viikolla kolmas. Nyt tekee, mä luulen, että ei ollut vielä Rolex-ranking päivittynyt ennen podcastia, mutta nousee varmaan maailmallista 10 joukkoa ja on kyllä sellaisessa formussa, että saapa nähdä, mitä kauden muissa majoreissa tapahtuu. Naisten huippugolfin pitkälyöntisin pelaaja tällä hetkellä, niin ikään thaimaalainen.
Okay.
Todella mielenkiintoinen hahmo. Sanoisin jopa, että huippugolfin mielenkiintoisin pelaaja tällä hetkellä.
Sen verran mäkin katsoin LPGA-touria, että mä kuulin, että amerikkalaiset selostajat taisi rytmittää sen Tavatanakit.
Tavatanakit.
Niin.
Se on varmaan parempi kuin Tavatanakit.
Niin.
Sehän on vähän enemmän sinulle.
Niin. Se on paljon hauskempi toi sun tapa, kyllä.
Joo. On.
Täällä suomalaisilla on aina oma tyyli, että se.
On. Kyllä. LPGA-tourilla on nyt viikon tauko. Ensi viikolla pelataan Pure Silk Championship Virginiassa. Siellä on Matilda Castren taas messissä. Pari vielä pikku uutista. Challenge-tuurilla Wilco Nienaber, Etelä-Afrikan suuri lupaus, voitti uusinnassa Ruotsin Henrik Sturehedin. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että kolmas perättäinen viikko, kun sekä ET että CT-kisan vie eteläafrikkalainen. On se raju maa. Oliver Lindell ja Roope Kakko oli mukana CT:llä, mutta MC Lindellille lyönnin marginaalilla Kakolle vähän enemmän. Ja nyt on sitten kaksi kisaa Ruotsissa, kaksi perättäistä. Tällä viikolla taisi olla Malmö, taisi olla kenttää. En muista. 4 suomalaista oli listalla. Lauri Ruuska, Kim Koivu, Antti Ahokas ja Juuso Kahlos. Ladies European Tour pääsee tällä viikolla käyntiin. Jälleen Etelä-Afrikka nousee esiin. Etelä-Afrikassa ollaan. Siellä on Ursula Wikström, Sanna Nuutinen, Tiia Koivisto, Elina Nummenpää ja Karina Kukkonen. Semmoinen kilpagolf-pläjäys. Jouni, mennäänkö sun tontille nyt?
Mennään vaan.
Fysiikkavalmennukseen. Kerro ensinnäkin vähän, aina kun puhutaan fysiikkavalmenteista, mielenkiintoista tietää, että mistä tulet tehtävääsi? Minkälainen tausta sulla on fysiikkapuolelta?
Suomessahan on valmentajuuteen aika erilaisia reittejä, ei ole mitään yhtä varmaan lineaarista matkaa, mutta yleisesti ollaan urheiluopistoilla ehkä käyty liikunnanohjaajakoulutuksia tai sitten Jyväskylässä liikuntatieteilijöitä. Liikunnanohjaajakoulutus on ehkä vähän teoriapohjaisempi ja sitten taas toi Jyväskylä ehkä vähän tieteellisempi. Mä kävin Vierumäellä vielä uudestaan toiseen kertaan, pitkin kun eka kerta ei riittänyt, niin mä kävin sen AMK-tutkinnon liikunnanohjaajassa ja sitten siellä keskityin valmentamiseen. ja lopputyönkin tein fyysis-motoriseen valmennukseen liittyen, nimenomaan kasvuikää ja siinä olevaan erityishuomioon. Sitten tietenkin, jos miettii valmentajuutta, niin mulla on ehkä ollut aina tarve opettaa ja jotenkin olla jollain tavalla ohjaamassa, ja jotenkin se on ollut mulla aika lähellä sydäntä. Ja sitten koko elämä yhtä urheilua, että siellä on mulla on itsellä painitausta ja aika kovallakin tasolla kilpaurheilin, mutta sieltä oikeastaan ehkä opin eniten sen, että miten ei pidä harjoitella, ja sitten sen takia mua kiinnostaa tämä ihmisen fysiikka aika paljon, tai on aina kiinnostanut. Ja että miten tehdään oikein asioita ja miten se integroidaan vaikka lajiin ja näin.
Miten sä päädyit työskentelemään golfareiden kanssa?
No sekin oikeastaan on mennyt sillä tavalla, että tämä viimeinen reitti, kun mä aloin oikeastaan hahmottelemaan sitä varmaan joskus 15 vuotta sitten, niin mä olin ensin joukkuepalloilussa aika paljon tekemisissä, ja siellä Suomessa, jos haluaa olla valmentaja, niin ehkä ainoa paikka on joukkuepalloilu, niin kuin ammattivalmentaja. Mm. Sitten oikeastaan siellä mä olin jääkiekon parissa ja esimerkiksi Jokereissa tein useamman vuoden niin kuin tämmöisenä yrittäjänä, ostivat minulta palveluita. Ehkä kamppailuun ja jonkun verran voimailuun liittyen. Ja sitten yhä enemmän, sitten kun mä itse aloin pelaa enemmän ja enemmän, mua alkoi niin kuin golfi tosissaan kiinnostaa ja sen niin kuin mahdollisuudet, että mitä siellä voi tehdä. Ja tuossa mainitsitte varmaan Mika Pilssin, tuossa jonkun verran tuli esille, niin Mikan kautta tuli mulle Santeri Lehesmaa joskus 8 vuotta sitten, ja mä oon oikeastaan hänen kanssaan ehkä semmoinen pisin tarina, yksittäinen tarina, että 8 vuotta ollaan tehty viikoittain, ollaan nähty ja tehty jotain. Ja nyt tietenkin Santeri on tuolla Arizonassa. Mutta siihen eksakti vastaus, että mua kiinnostaa tehdä muutos, ja joukkuepalveluissa se on hankalaa, mennään joukkueehdoilla. Yksilön kanssa siihen on mahdollisuus, että niin kuin oikeasti tehdä muutos. Tai sitten pidetään yllä jotain hyviä asioita.
Mielenkiintoinen näkökulma.
Tai se käyttää.
Joo.
Että se oikeastaan on sitä kautta ehkä tämä golfi.
Teetkö nyt niin kuin kilpapelaajien kanssa vai sitten harrastelijoita? Miten sun, niin kuin, ootko harrastelija golfareiden valmentaja myös?
No tuossa sanoin, että jos haluaa olla ammattivalmentaja, niin saa ja pitääkin varmaan Suomessa ehkä tehdä sitten myös kuntoilijoiden kanssa. Ja Joo. Se ehkä antaa perspektiiviä. Niin kuin huippukilpaurheilusta kuntoilijaan, niin mun mielestä se ei ole se ero niin iso, vaikka luullaan. Et joka laatikossa pitää tehdä oikeita asioita ja hyvin. Ja päättää sitten ehkä tavoite vähän, ja sitä kautta mietitään sitä evoluutiota. Ja sen lisäksi, että mulla on fysiikkavalmennusta, eli siellä jos mietitään niin, että kuntoilijan kanssa integroidaan joku laji, on se sitten tennis tai golfi. Mm. Ja siihen vähän mietitään, että mitä olisi järkevää tehdä. Varsinkin meillä ikääntyneillä miehillä niin on harhaiset käsitykset voimistamme, ja sitten siinä helposti on unohtunut monet liikkuvuuteen liittyvät niin kuin prinsiipit. Ja monesti se on sitä, että opetellaan vähän tekniikoita ja sitä kautta pysytään terveenä. Ja sitten lähdetään kehittämään sitä urheilijuutta.
Sami, samaistuksä tuohon?
Kyllä mä jollain lailla tunnistan.
Harhaiseen käsitykseen omista voimista. No,
ja se koskee myös siis minua. Mä aina kun mä puhun, niin mä puhun itsestäni myös.
Mulla ei ole kyllä siitä harhakäsityksiä, että mulla ei ole voimia.
Joo. Siellä tietenkin, jos puhutaan voimasta, se on ihan hyvä määrä tälle, niin voimahan mielletään semmoisena niin kuin hauiksen tai penkkipunnerusliikkeenä jotenkin helposti, kun sehän ei ole. Se on taidon ja liikkuvuuden ja tämän niin kuin yhdistämistä, josta putkahtaa sitten erilaisia tuotoksia.
Mä tartun tähän. Usein puhutaan luontaisesta voimasta, että joku on sen tyyppinen, että se ei niin kuin näytä lihaksikkalta, mutta sillä on luontaista voimaa. Että se on sellainen vähän niin kuin jotkut metsurit. Tai
joo, metsurivoimaa, juntturavoimaa.
Niin, mitä se on?
No, jos se muuttaa tieteellisemmäksi sen junttura- tai metsurivoiman, niin sehän tarkoittaa vaan sitä, että me ollaan perimämme lopputuloksia, ja sitten tietenkin se ympäristö vaikuttaa. Mutta jos puhutaan genetiikasta ja miten se vaikuttaa voimaan, niin jotkut on luonnostaan saadeet geenejä, jossa heidän voima-ominaisuudet on huomattavasti paremmat kuin jollain toisella.
Joo,
ja niitä on, että sitten on niin kuin lihastyyppi. Lihastyyppi on taas kanssa eri kysymys, että jollain tarttuu lihas taas helpommin, mutta voima voi tarttua, vaikka se nyt ei ihan niin kuin näkyy silleen, että on hirveän iso.
Joo. Me kuulutaan Sami varmaan siihen joukkoon.
Että tarttuisi.
Tarttuu, vaikka se näy.
No kyllä se näyttää siltä.
Kyllä, luulen, että se on
istunut. Joo, niin golfissa on puhuttu paljon viime vuosina ja edelleen, ei ainakaan keskustelu hiljenemässä, että golfista on tullut yhä fyysisempää. Onko se näkynyt sun työssä?
Kyllä se on näkynyt tietenkin ja yhä nuoremmat alkaa ikään kuin hakemaan valmentajuutta myös tältä puolelta, golfin puolella. Golfi on silleen vähän ehkä erillinen saareke ollut suomalaisessa urheilussa, että siellä on niin kuin tämmöinen klubipro-kulttuuri, joka ikään kuin pitää ne valmennustunnit ja sitten kun se on yrittäjä, niin se on tietty rajallisuus siinä ennen kuin sitten aletaan ehkä tekemään hommia enemmän. Mutta se on perustunut osin siihen, että se on hyvin kaupallista. Verrattuna vaikka mun omaan lajiin, mikä oli siellä nuorena paine, että mentiin uikkarit jalassa ja ei se mitään maksanut. No sekin on onneksi vähän muuttunut, että siinä on muuttujia. Sori, mä sekoilin. Alkuperäinen kysymys oli mikä?
Niin, että näkyykö tavallaan se sun duunissa se, että golfista on tullut
se näkyy ja oikeastaan Tiger Woods aloitti tämän ja sitä kautta ikään kuin tuli tämmöinen ikään kuin fitness-buumi. Ja koko ajan enemmän ja enemmän puhutaan siitä, että pystyy pitämään alkuasennon, pystyy kiertymään tietyn määrän, sitten ikään kuin pystyy pitämään kulmat. Se kaikki liittyy ikään kuin tämmöiseen tiettyyn tasoon, voimatasoon, mutta kyllä se on, niin kuin mä sanoin, niin hyvin taitavuusvoittoista, mutta niin kuin tuossa jo sanoin, taito on aina liikkuvuuden ja voiman ikään kuin yhteispeliä.
Näkyykö se pelaajissa, onko se, niin kuin, ilmaisevatko pelaajat vahvempaa kiinnostusta fysiikkaa harjoittanut kuin aiemmin?
Kyllä, on siellä selkeästi ja jokaisella tällä hetkellä, jos puhutaan vaikka suomalaisesta amatöörihuippukolfista, golfissa, missä mä oon enemmän ollut tekemisissä, niin kyllä siellä jokaisella taitaa olla nykyään henkoht valmentajat ja, tai ainakin vähintään käydään ryhmissä ja sitten harjoitellaan. Ja se on jotenkin niin kuin siellä mukana ja sitä mietitään palautumisen näkökulmasta ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin ehkä sen, että pysytään terveenä ja tietenkin jos tästä täytyy eritellä, että onko se nuori ihminen vai sitten huipulla jo oleva nelikymppinen, joka ottaa ehkä viimeisiä eläkerahojaa. Niin silloinhan me tehdään ehkä vähän erilaisia asioita. Ja siinä näkyy sitten, että miten harjoitellaan ja tehdään. Ja tietenkin, jos mä saisin jotain muuttaa, niin musta olisi tosi mukavaa, että kaikissa lajeissa tehtäisiin paljon monipuolisemmin eri juttuja nuorena. Että se semmoinen perusliikunnallisuushan kantaa aina kaikissa lajeissa, että se on niin kuin ihan tutkittua tietoa. Siellä on Saksassa esimerkiksi paljon tutkittua tulosta, että Bundesliigan pelaajia, kun on tutkittu, että miten ne on tullut huipulle, niin ne on 15-17-vuotiaaksi asti tehnyt monia asioita. Mutta siellä voi olla se päälaji, mutta että siellä tehdään monia juttuja. Ja sitten se oikeastaan on se monipuolisuus. Ja monipuolisuudenhan voi kääntää sillä tavalla, että se on vaan ominaisuuksien summa. Eli siellä on kestävyyttä vähän tehty monipuolisesti, voimaa vähän eri tavalla, liikkuvuutta vähän eri tavalla, nopeutta eri tavalla. Ja sitten kun puhutaan eri lajien taitotekijöistä, ja nekin liittyy aivoihin ja lihashermojärjestelmän niin kuin impulseihin, niin silloin kun me tehdään taitavuutta vähän eri kulmilta, niin se auttaa myös sitten siinä golfissa. Että kun meillä on, sanotaanko, tiheempi hermokartasto täällä, niin me ikään kuin integroidutaan erilaisiin asioihin paremmin. Ja sitten jos vaikka tehdään muutoksia, niin se on helpompaa aina ja niin edelleen.
Mä muistan kuuleeni sen, että Wayne Gretzky veti 16-vuotiaana vielä 4 lajia täysillä. Monipuolinen tausta.
Se on totta, joo. Ja Pohjois-Amerikkahan on hyvä esimerkki siitä, että siellä tämä koulusysteemi tukee urheilua tosi hyvin. Ja siellähän vedetään tämmöistä niin kuin seasons sport-ideaa, että kesällä on yleisurheilua ja jotain muuta. Ja sitten talvella painitaan ja sitten taas niin kuin näin. Että niin kuin, et siellä ei aleta vaan pelaamaan jenkkifutista. Että siellä on aina painia yleisurheilu jollain tavalla ehkä jotenkin mukana.
Tässä saadaan hyvä asia. Mainitsit tuossa, että kyse on pitkälti niin kuin perusominaisuuksista. Me tehtiin tuossa viime viikolla ilmestyneeseen golf-lehteen, tehtiin kansijuttu Sannan uutisesta, joka tunnetaan intohimoisena harjoittelijana ja harjoittelee myös fysiikkaa valtavat määrät. Niin hän suhtautui hyvin penseästi siihen, kun fysiikkaa jossakin piireissä treenataan golf-spesifisti. Ja Sanna sanoi, että hänelle golfin fysiikkavalmennus on käytännössä rautojen nostelua. Ei, siinä on, niin kuin, siinä on kyse ihan samasta niin kuin fyysisen tekemisen asioista kuin missä tahansa lajissa. Tästä ollaan vähän kahta mieltä. Pesat sä Jouni Sannan ajatuksia vai näet sä golf-spesifin harjoittelun merkittävänä?
Mä vastaan vähän monimutkaisemmin tähän, mutta se on, se on mielenkiintoinen kysymys. Tuossahan puhutaan nyt laji ja sitten mä puhun enemmän monipuolisuusharjoittelusta ja se nimi jo sanoo, kun mä puhun monipuolisuusharjoittelusta, niin se fyysinen harjoittelu, joka siis minun rekisterissä on monipuolisuusharjoittelua, niin ei ole lajiharjoittelun kopioimista. Jos me kopioidaan lajiharjoittelua, niin silloinhan me tehdään ikään kuin sitä mahdollisimman yksipuolisesti ja sitten ikään kuin golfi jo lähtökohtaisesti on toispuolinen yksipuolinen laji. Äärimmäinen taitolaji, jossa ikään kuin, niin kuin toistetaan sitä toispuolisuutta loputtomasti harjoittelussa ja sitten kilpailussa. Niin fyysisen harjoittelun pääteema on nimenomaan monipuolistaa ja sen, mitä Sannankin tuosta artikkelista luin, niin siellä hyvin otettiin ulos se, että se fyysinen harjoittelu on monipuolistavaa. He ei ihan tuota termiä käyttänyt, mutta et siellä he puhuu muun muassa, että he ei tee edes kiertoliikettä ollenkaan juurikaan. Kyllä. Että se on vertikaaliliikkeessä, koska siellä tavallaan se muuttaa sitä painopistettä, kun niitä toistoja tulee ikään kuin sillä mailalla niin paljon. Ja se on vähän herkkää tekniikallekin, että et jo moni lajivalmentaja on siitä puhunut. Se ei tarkoita sitä sitten näin ammattikielellä, että ei tehtäisi lajiharjoittelua jossain määrin. Et kyllä siellä, niin kun, ja tästä täytyy aina nyt miettiä yksilökohtaisesti, että onko kysymys siitä 15-vuotiaasta nuoresta pojasta tai naisesta, vai sitten se huipulla jo oleva, joka ottaa ehkä viimeiset vuodet pelaa siellä. Ja se on myös yksilökysymys. Ja mä olen lähestynyt tätä fyysistä harjoittelua hyvin paljon levytankoilun kautta. Toki mulla on taustalla siellä tieto, eli lajianalyysi, miten paljon siellä voimaa käytetään, mitä voimaominaisuuksia, miten aineenvaihdunta, eli mitä kestävyysjuttuja siellä on taustalla, ja miten nopeutta, onko nopeutta, ja niin edelleen. Et kyllä se lajianalyysi ohjaa fyysistä valmennusta, mutta nimenomaan niin, että monipuolistaa.
Kyllä, kyllä. Sannakin mainitsi sitä, että toki harjoitellaan golfarille tärkeitä lihasryhmiä,
kyllä.
Mutta niitä ei välttämättä tehdä niin kuin golf-swingiä mukailevilla tavoilla, vaan muilla tavoilla. Mitkä on golfareille tärkeitä lihasryhmiä? Mitkä niin kuin lihakset golfareilla pitäisi olla kunnossa? Sä sanoit tietenkin, että monipuolisesti pitäisi kaikki olla kunnossa.
Joo, mennään siihen. Eli se Sannan artikkelissa, mitä ne puhuu siitä heidän filosofiastaan, niin mä pidin siitä tosi paljon. Se oli tosi hyvä ajatus noin yleisesti ottaen.
Joo.
Ja siis vielä siihen palaan sen verran, että helposti tuolla lajin piirissä, kun tuli tämä TPA-titleistä ikään kuin performance, tämmöinen ajatus, että kopioidaan sitä lajia. Ei sielläkään kopioida. Siellä on itse asiassa aika paljon voimailua ja hyvät valmentajat ymmärtää ottaa sieltä ne oikeat asiat. He ovat tulleet brändäyksen kautta sillä tavalla, että siellä on paljon lajivoimaharjoittelua. Mitkä on tärkeitä lajilihaksia? No jos mennään alhaalta ylöspäin, niin tietenkin jalat. Eli sitten jos eritellään jalkoja, siellä tarvitaan etureisiä, mutta sitten se pakara. Eli siellä on ne isot pakaralihakset ja sitten medius on varmaan ne, millä saadaan pidettyä se jykevä alkuasento. Sitten saadaan sieltä pakarasta potkua siihen rotaatioon, joka ei ehkä ole ihan kuitenkaan rotaatio. Sitten jos me mietitään siitä ylöspäin, eli kore, siellä on vinot mahalihakset tosi tärkeässä roolissa, mutta sitten, että me pysytään ikään kuin paketissa, niin syvät pitää olla tosi hyvät siellä. Se on tosi tärkeää. Ja ylöspäin sieltä tullaan, niin sitten jos mä sanon noin yleisesti ottaen, niin yläselkä. Yläselän eri lihakset, siellä on erilaisia skapulaa ja levetä selkää ja niin edelleen. Niitä sitten vielä niin tehtynä, että aika paljon on hyvä tehdä yhden käden jalan suorituksia, koska me helposti kahden jalan käden suorituksissa dominoidaan sillä paremmalla puolella. Ja sitten kun meillä on laji, joka on vielä yksipuolinen, se ei tarkoita sitä sitten, että ei tehtäisi myös kahden jalan ja kahden käden juttuja, mutta näin se menee. Ja lihastasapainon kannalta, joka siis tarkoittaa sitä vaan, että meillä on niin kuin keho tasapainossa liikkuvuuden ja voiman osalta ja se ei ole hirveän toispuolinen. Se saa olla jonkun verran toispuolinen, mutta se ei saisi olla liikaa toispuolinen. Ja sitten vielä lihasten vastavaikuttajalihakset, etureiden, takareiden voimaero ei saa olla. Siellä on tietty prosentti, mitä se saa vain olla. Ja se on liikaa, niin sitten se taas altistaa alaselän vammoille ja muille revähdyksille. Ehkä tuossa tuli kokonaisuus aika hyvin. Ja sitten täytyy muistaa, että pitkälle lyöminen vaatii myös käsiä. Että kyllä ne on hyvässä swingissä, vaikka se on koko vartalo liike, joka lähtee täältä alhaalta ylöspäin, purkautuu, niin siellä on kädellä, käsilläkin rooli. Hmm. Ja siellä pitää olla niin kuin hyvä voimataso, oikeanlainen voimataso.
Eikö se jossain määrin nyt mene niin, että voima on nopeutta?
Kyllä se näin joo, joo. Ja voima missään nimessä ei ole jumia, niin kuin tämmöinen vanha sanonta. Mm. Että se nimenomaan ei ole sitä, että oikeanlainen voima on myös liikkuvuutta.
Mites ranteiden rooli, jos puhutaan
käsistä? Se on tärkeä joo, se on tärkeä ja niitä pitää tehdä erikseen. Ja niin kuin hyvinkin paljon siihen on erilaisia voimailuliikkeitä.
Joo.
Ja ihan levytankoa kiinni pitäen, niin se kehittää jo näppivoimaa jonkun verran.
Miltä Sami kuulostaa? Aika järkeä käyvältä.
Joo, mä tuossa kuuntelen just tota ja tässä samalla laitan golfpörssiin pörssiin. Ilmoitusta, että vaihdetaan mailla darts-tikkoihin. Kuulostaa niin kuin...
liian fyysiseltä.
Niin, okei, kroppa ei varmaan taivu nyt optimaalisesti tähän golfiin.
Mutta tuohon onneksi voi sanoa sen, että mahtava peli tämä golfi, että sitä voi niin monella tavalla pelata, eikä aina tarvitse kääntyä tarpeeksi. Että tota, siihen riittää aika vaillinainenkin kääntyminen ja silti voi aika hyvin löydä pallon.
Hmm. Nyt mä heitän, Jouni, sulle pahan kysymyksen. Mä luulen, että moni golfari miettii tätä. Golf on koukuttava peli, ja se on nimenomaan peli. Ja siksi ihmiset sitä pelaa. Se on äärimmäisen mielenkiintoinen ja monipuolisesti sellainen. Sen rinnalla pitäisi sitten harjoitella fysiikkaa, joka ei välttämättä ole niin monipuolisesti mielenkiintoinen. Miten fysiikkaharjoittelusta sais mielenkiintoista pelistä innostuneelle golfarille innostavaa?
Hyvä kysymys. Se lähtee siitä, että aletaan opettelemaan asioita oikein ja ei mennä sinne niin kuin takki auki ja ikään kuin vaan nyt teen jotain. Et siellä on joku tavoite ja sitten jos ei itse siihen kykene, niin pyytää valmentajilta apuja. Ei siinä sen kummempaa. Ja nyt sanoit, että kun golf on monipuolisesti koukuttava peli, niin voimailu, jos se tehdään oikein ja mennään taito edellä, joka siis tarkoittaa, että siellä tehdään asiat oikein vaan, niin se on hyvin koukuttava. Mä en ole yhtään semmoista asiakasta multa löytänyt, joka ei ole jollain tasolla koukuttanut siihenkin. Että se on ihan samanlainen peli, vaikka monipuolinen levytankoilu. Se on äärimmäistä taitavuutta, jossa ikään kuin lihasten välinen yhteistyö, eli kineettinen ketju, on aivan niin kuin äärimmäisessä roolissa. Ihan niin kuin golf swingissäkin.
Hmm. Painon nostosta on ollut aika paljon juttuja julkisuudessa viimeisten vuosien aikana. Mä oon ihmetellyt sitä itse.
Olympianostoista.
Joo, olympianostosta, kyllä.
Mutta sama asia, joo.
Kyllä, kyllä. Ja siitä on ollut paljon aika niin kuin julkisvetoisia juttuja, että moni on lähtenyt sitä harrastamaan ja sitten jäänyt ihan siihen koukkuun. Ja mä ajattelin, että miten ihmeessä, miten voi jäädä niin kuin painojen nostelun koukkuun, mutta samalla niin kuin ymmärtänyt, että okei, tässä täytyy olla jotain sellaista, mitä ymmärtää vasta sitten, kun mä pääsen kokeilemaan. Mä mietin, että onko niin kuin tämmöinen fysiikkaharjoittelu, onko se vähän niin kuin golfki, että täytyy päästä kokeilemaan, saada koppi siitä lajista ja sitten siitä löytyy joku semmoinen kipinä, mikä koukuttaa ja sitten sä et enää pysty päästään irti.
Kyllä se näin joo ja mä oon niinku olympianostoja just ajatellut, kun mä oon saanut, mulla tulee joku tommonen 40-vuotias mies tai nainen ja se sanoo, että mä haluun tän näin ja sitten mä aina mietin, että siitä voisi tehdä jonkunlaisen käsikirjoituksen, että me tavoitellaan jotain, eikä niinkään sitä vartalon muutosta. Jos se on hirveän ulkonäkökeskeistä se fyysinen harjoittelu, niin se ei motivoi kyllä ketään, koska ne muutokset ovat järkyttävän hitaita. Sä voit vuoden päästä, kun sä itsekseen joka päivä kattelet peilistä, niin et sä huomaa niitä muutoksia. Mutta jos sä teet 5 vuotta säännöllisesti oikeanlaisia asioita ja motivoidut siihen, niin se tyyppi, joka ei ole sua nähnyt 5 vuoteen, niin se tulee, että vau, että mitä sä oot tehnyt? Mutta jos me motivoidutaan, toki täytyy sanoa sama hengenveto, että mehän motivoidutaan vähän eri tavalla, mutta noin iso kuva on ehkä se, että se taitavuus ja olympianastot on äärimmäinen taitolaji. Ja mä käytän sitä ihan apuvälineenä. Kaikkihan ikään kuin huippu- ja kilpaurheilusta yli lajirajojen tekee jonkunlaista levytankoilua. Jenkeissä on katsottu, että voimailusta noin 70% tehdään levytangolla, niin kuin huippu-urheilussa. Eihän tuossa ole mistään muusta kysymys, että jos meillä on mahdollisuus aloittaa tarpeeksi nuorena tekemään oikein asioita, niin meillä on aikaa opetella ne tekniikat ikään kuin pikkuhiljaa rauhassa. Ja ainahan me aloitetaan ne ikään kuin ihan peruskyykyillä, jotka on ihan peruskauraa kaikissa kilpaurheilussa. Enhän mä ikinä alkaisi tekemään välttämättä sen 40-vuotiaan huippupelaajan kanssa tempausta enää hirveän hankalana niin kuin opetusprosessina, jos meillä on tavoite, että tänä vuonna pitää ottaa vaikka se niin kuin vielä kortti Eurooppa-tuurilta. Mutta että jos mulle tulee vaikka 12-vuotias, 15-vuotias tai vähän vanhempikin, niin eihän siitä ole mistään muusta kysymys kuin tähän oikein. Eli en mä oikein niin kuin ymmärrä semmoista ideologiaa, että kun mä näen, että tuolla urheilijat tekee melkein kaikki, myös golfarit kaikki rinnalle kääntyä, järkyttävän huonolla tekniikoilla, ikävä kyllä, niin se altistaa alaselkää ja olkapäävaivoille. Se on niin kuin ihan selvä asia. Ja mä en niin kuin tavallaan siinä niin kuin näe sitä, että minkä takia. Mutta olympianostot sinänsä ei ole mikään itseisarvofysiikkavalmennuksessa. Ne on apuväline.
Ja. Sami, sulla on tällä hetkellä kova kuntokuuri menossa. Aina kun sulle soittaa, niin sä oot joko lenkillä tai menossa PT-luokse. Onko sulla levytangot harjoitusohjelmassa mukana?
No ei oikein ole.
Mä ehkä vähän maalasin tätä nyt. Niin. Väritin tätä tarinaa, mutta ei se mitään.
Mulla on se tausta, että viime elokuussa välilevy vähän lipsahti tuolta lapojen välistä ja tuli pienrepeämä sinne, niin kielto oli, että ei saa tehdä minkäännäköisiä maastavetoja ja sen tyyppisiä liikkeitä. Että, ehkä mä olen liian mukavuuden halunnut niihin. Ja toi kova kuntokuuri oli kyllä valtava iso liioittelu, mutta kyllä tässä jotain pitää tehdä, jos haluaa golfia pelaa vielä niin kuin 20 vuotta. Kyllä sen verran on kroppa kyllä jäykistynyt tässä vuosien saatossa, että pakko tehdä jotain ja tulee sitten kyllä hyvä fiilis. On se niin, että sitten kun sen on käynyt huhkiin sen tunnin tai puolitoista jossain, niin siinä on aika voittaja fiilis, kun kotiin pääsee.
Jounilta tulee joku motivaatiopuhe nyt.
No niin.
Niin mä kuuntelin sun välilevän pullistumaan, niin se on nimenomaan syy, miksi sun pitäisi aloittaa se levytankoilu. Ja oikein. Okay. Että se on niin kuin tavallaan ei sitä kielletä kategorisesti. Se voi akuutistilanteessa olla järkevää, että jos sulla ei ole teknisiä taitavuustekijöitä siihen, niin ehkä silloin. Mutta ei sitä akuuttia tilannetta kestä juuri kuin hetki. Ja levytankoilu on myös kepillä tehtävät liikkeet. Ja oikeastaan se, että kun sä sanoit, että 20 vuoden päästä sä haluat pelata, niin se nimenomaan sen takia, jos sä teet kompromisseja kuntoilussa, niin sun pitää nimenomaan aloittaa voimailu ja lopettaa se turha juokseminen. Sä saat sen kestävyyden kävelemällä ton ikäisenä siellä.
Joo, en mä juoksemassa käy.
Hyvä, hyvä. Joo, Jere puhelee. Joo, ja sitten vielä yksi semmoinen harhakäsitys tuosta fyysisestä harjoittelusta. Ihmisethän luulee, että aina pitää olla puhki ja syke olla tosi korkealla. Ei pidä. Suuri osa golf-fysiikasta on nimenomaan taitavuus kautta voimaharjoittelu. Ei syketystä. Se on turhaa. Se on aerobinen laji, jossa pitää olla toki hyvä kestävyyspohja ja jonkun verran vauhtikestävyysominaisuuksia, että ikään kuin palautuu 4 päivän kisakävelyistä. Mutta että esimerkiksi maksimikestävyys, jossa mennään niin kuin siihen, että sydän tulee rinnasta läpi ja kuola valuu suusta, niin oletteko nähnyt semmoista tilannetta golfkentällä?
En ainakaan omakohtaisesti.
Ei ainakaan kilpakentillä vielä ole. Ehkä jotain tavaraa jättänyt.
Kyllä. Jos on joku metrin voittoputti isossa kisassa ollut, niin...
Niin.
Syke on korkealla, se on totta, niin. Että niillähän on ollut välillä mittareita, niin taisi just olla muuten jollain, ja siellä 120 taisi olla syke, kun se löi sitä palloa. Että se on niin kuin riippuu vähän iästä, mutta aerobinen alareuna ehkä.
Hyvä, saatiin lohdun sanoja tähän loppuun.
eli voimalkaa kaikki, älkää juosko. Ei vaan, kyllä juoksukin on hyvä, jos tietää, mitä tekee sen kanssa. Joo, kyllä,
hyvä.
Kyllä.
Hyvä. Sampa, mikä vointi noin muuten? Sulla on ollut aika työntäyteisiä viikkoja tässä viime aikoina.
Kiitos kysymästä. Ihan kohtuullisen ok. Ehkä aivistuksen väsyneempiä meillä tässä meidän hommissa, niin aina jotenkin tähän just golfkauden alkuun niin nämä työt kasautuu. Joka vuosi se toistuu, vaikka kuinka ajattelisin, että ensi vuonna olen viisaampi, mutta näin ei ole tapahtunut. Ehkä se on sulamahdottomuus tässä. Joo. On ollut pitkiä päiviä.
Nyt ollaan ison palvelun äärellä. golf.teatime on juuri käynnistymässä. Heitäpä nyt, sä oot Primus Monttori-hankkeessa, heitäpä hankkeen vetäjänä alustus. Mistä on kyse golf.teatimeissa?
Kiitos. Kyse on palvelusta, josta pystyy hakemaan ja varaamaan tiiaikoja yli 120 kentälle. Me ollaan tehty tämä yhteistyössä Next Golfin kanssa, eli kaikki golfkentät, jotka Next Golf-ohjelmistoa käyttää, on tässä palvelussa mukana. Ja se pointti oikeastaan siinä, että erinäköisiä varaustapojahan on ollut tässä jo viimeiset vuodet ja monet niistä digitaalisiakin, mutta ehkä sellainen keskitetty palvelu, missä voi kätevästi hakea erinäköisillä kriteereillä on vielä puuttunut tai onkin puuttunut. Ja me ollaan nyt semmoinen saatu aikaiseksi Nextgolfin kanssa ja tieaikoja voi hakea erinäköisillä tosiaan kriteereillä, että tietysti aika ja päivä ja kaupunkikin ja pelaajamäärä, hinta ja niin edelleen, erinäköisiä mitä voi ollakaan, niin sillä ei osaa aika hyvin rajattua, että jos me 300 halutaan lähteä torstaina pelaamaan, helatorstaina pelaamaan ja me ollaan valmiita matkustamaan 50 tai 60 kilsaa ja meillä on aikaikkunaan kello 12-14, niin sieltä löytyy aikoja ja me päästään ne varaamaan, että siitä siinä on niin kuin pääasiassa kyse ja siellä on sitten kenttien itsensä lanseeraamia äkkilähtötarjouksia, jotka tulee sieltä Nextgolfin kautta ja samoin tämmöisiä ennakkomaksajan etuhintajuttuja. Se on ihan kentistä itsestään kiinni, että miten he niitä käyttää hyväkseen siinä palvelussa. Ja tietysti golfpisteen jäsenkortin etuja voi hyödyntää siinä varatessaan myöskin. Ja oikeastaan niin kun se tärkeä pointti, jonka mä haluan tässä sanoa, on se, että kannattaa ehdottomasti nyt rekisteröityä golf.fin käyttäjäksi ja sitten samalla linkittää Nextgolf-tilinsä siihen, jonka jälkeen niin kun se prosessi on sujuvaa kuin Jeren puhe podcastissa.
Onko linkitysoperaatio sujuva?
No ei tietysti, no aina vähän vaikeita, mutta kyllä siitä on tietysti yritetty tehdä mahdollisimman helppoa, että golf.fin tilin voi luoda käyttämällä Facebook, Google, Apple, kaikenlaisia tunnuksia, Nextgolf-tunnuksia hyväkseen, eli se on hyvin helppo vaihe, ja sitten se on kyllä pyritty opastamaan siellä mahdollisimman helpoksi tämä asia, mutta kaikki, jotka olemme helppoja, tässä näytin hipsuja, niin ATK-järjestelmiä elämässämme käyttäneet, niin ei ne aina niin kuin tunnu helpoilta, vaikka ne tekijän mielestä helppoja olisikin. Mutta se kannattaa tehdä, koska sen jälkeen sitten pystyy sen varausprosessin viemään siitä kerralla läpi, ei tarvitse kuin kerran siihen kirjautua näppärästi ja sitten pystyt luomaan muun muassa omia suosikkikenttiä, listauksia ja muuta, että jos tykkäät pelata tietyillä kentillä, niin sekin toimii sitten hakukriteerinä siinä.
Miten golf.teatime eroaa teatime.fiista, joka on ollut aikaisemmin?
Joo, teatime.fi oli siis Nextgolfin rakentama periaatteessa samaa tekevä palvelu, mutta paljon vähemmillä hakuominaisuuksilla ja käyttöliittymä on oikeastaan se vastaus, että tuossa on tosi monipuoliset tosiaan ne hakumahdollisuudet ja siitä se ehkä eniten löytyy. Et se on helpompaa. Sä saat niinku helpommin listauksen useammalta kentältä yhteen näkymään.
Ja ajan voi siis varata kaikille kentille, joissa Nextgolf on
kyllä
käytössä.
Kyllä.
Niitä on 100.
120 ja sitten kenttiä niillä on, kun monilla on sit useampi kenttä, niin on yli 130 kenttää. Joo.
Iso peitto Suomen golfkentistä. Mistä löytyy golf.teatime?
golf.com/teatime osoitteesta.
Entä sitten, kun joku menee pieleen, niin mistä voi antaa meille palautetta?
Siellä on semmoinen kätevä nappi, jossa lukee, että ohje et palaute. Siitä kun painaseen, niin sieltä löytyy ensinnäkin ohjeet ja sitten siellä on myös semmoinen palautelomake. Ja toivotaankin sitä tosi paljon, että meillä lukee edelleenkin siellä palvelun yläreunassa, että beta, tai edelleenkin, mutta lukee beta, että tiedostetaan se, että on uusi palvelu, ja vaikka sitä kuinka on tuossa hierottu ja koodattu ja testattu ja niin edelleen, niin vielä itsellekin joka päivä tulee, että ai niin, onkin jospäin voinut ottaa huomioon tuossa, ja niin edelleen, ja niitä tulee varmasti sitten niissä oikeissa aidoissa käyttötilanteissa niin kuin vielä valtavasti lisää, niin me toivotaan niitä, koska me halutaan kehittää sitä eteenpäin. Sieltä se löytyy, plus sitten kun on tehnyt varauksen, niin me kysytään vielä sieltäkin, että miten tämä sujui ja siinä voi sitä antaa meille vielä erillisellä lomakkeella palautetta.
Aina kun joku palvelu, IT-palvelu lanseerataan, niin se tietysti lanseerataan jonkinlaisena ja sitten alkaa jatkokehitys. Uskallatko raottaa jo, mitä golf.teatime on mahdollisesti jatkossa luvassa?
Joo, ehkä voisin yrittää raottaa. Meillähän golf.teatime verkkokauppa, palvelutuote, joka me tehdään kentille niin kuin as a service, eli pannaan pystyyn ja sitten ylläpidetään ja he itse tietysti siellä tuotteitansa luo ja myyvät. Me markkinoidaan sitä tuossa meidän meidän alustassa sitten kaiken mahdollisen keinoin niitä tuotteita, niin tämä integraatio on aika luonteva seuraava askel sitten, että jos sieltä verkkokaupasta jonkunnäköisen, vaikka jos siellä olisi nyt sitten 4 hengen lähtötarjous, niin me voitaisiin sellainen ostaa ja siitä saman tien tehdä varauskin, niin sitä kohti ainakin pitää päästä. Ja toinen juttu, joka ei liity sinänsä tiitaammin, on mikä tämän Nextgolf ja golf.yhteistyön kautta tulee, että näillä samoilla tunnareilla voi sitten ilmoittautua kaikkiin kisoihin. Ja siitä sitten eteenpäin, mitä kaikkea saadaankaan aikaiseksi, mutta ollaan niin kuin
ekosysteemin
hyvin, niin, äärellä. Ollaan, no joo, jos semmoista termiä haluaa käyttää, voi käyttää. Se on ihan hyvä termi, vähän jotkut joillekin mielestä kulunut, mutta sitähän se on, että niin kuin tehdään sitä elämää helpommaksi golfareille, että siellä on aina niitä kipupisteitä olemassa siinä, että olisipa kiva, jos joku toimisi näin, niin niitä yritetään löytää ja ratkoa sitten niitä parhaalla mahdollisella tavalla.
Jouni, pelaat sä paljon golfia muilla kuin kotikentällä?
Mä pelaan Espoon golfseurassa ja se on niin hieno se layoutti, että mä aina kun mä käyn jossain muualla, niin mä mietin, että miksi mä lähdin pois. Ei vaan, onhan Suomessa muutakin hienoja, mutta Exin layoutti on tosi mahtava ja mä dikkaan siitä. Mä pelaan siellä enimmäkseen, mutta kyllä mä käyn pelaan muuallakin. Ja tuommoinen palvelu, mitä Sami otti tuossa esille, niin mun mielestä se on aivan loistavaa, että siihen voi ne rajoitteet laittaa ja sitten ikään kuin katsoa, että mihin natsaa. Ja varsinkin jos viikonloppuna tuntuu, että haluaa mennä kisailemaan vaikka. Niin sieltä voisi helposti löytää sitten kilpailunkin vaikka. Niin kuulostaa tosi hyvältä.
Kyllä. Yksi, mitä tuossa, kun on vähän itsekin palvelua testailu, niin yksi, minkä se tuo kyllä eteen, niin se tavallaan niin kuin tarjoaa mahdollisuuksia, joita ehkä tuu itse edes ajatelleeksi.
Just näin. Se on se markkinoinnillinen elementti tietysti on siinä isossa roolissa, että just noin on käynyt itsellekin, kun sitä on testannut. Ai niin, mutta mähän voisinkin itse asiassa mennä ihan pitkä aikaa käynytkään. Niin se on siinä se makea juttu. Ja sitten jos jo siltä kentältä, mitä haet, tai niiltä kentiltä, miltä haet, löydyn, niin sitten ehdottaa, että tuossa lähellä olisi kyllä näillä kentillä vapaita aikoja. Että kyllä me uskotaan siihen vahvasti, että lisää vieraspeliaikoja myyntiä omalla roolillansa.
Eli se on siis sillä tavalla älykästä, että se ikään kuin tarjoaa muutakin.
No etäisyyden perusteella varsinkin, niin, jos sulla on niin, etäisyys siinä, tai sijainti laitettu päälle, joka tietysti toimii kännykässä parhaiten. Noilla tietokoneilla se saattaa ottaa jonkun serverikeskuksen tai jonkun jostain, niin saattaa mennä vähän pieleenkin, mutta kännykällä varsinkin, niin se sitten osaa kertoa, että ei löytynyt tuolta, mutta tiedetään missä oot, niin noilla lähikentillä voisi löytyä sitten.
Kyllä, kyllä. Kuulostaa tosi lupavan hyvältä.
On, ja siinä on vielä paljon tehtävää, ja innolla odotetaan, että mikä palaute on ja millaisia ideoita ihmisiltä sieltä tulee, että päästään jatkokehittämään.
Hyvä, hyvä. Ajanvarauksen uusi aikakausi on alkamassa. Otetaan tähän loppuun vielä veikkaus. Euroopan torilla pelataan tällä viikolla British Masters Belfrissä. Danny Willett on siellä hostina, mutta siellä on 4 suomalaista mukana. Kalle Samoja jännittää kotosalla, tuleeko PGA Championshipiin kutsua vai ei, mutta Sami Välimäki, Mikko Korhonen, Tapio Pulkkanen, Janne Kasken mukana. Kuka heistä on suomalaisykkönen tällä viikolla? Sami Markkanen.
Ei se minä ole, mutta kyllä se aika vaikea itse asiassa tässä kohtaa. Kyllä mä sanon Sami Välimäki.
Mitäs Jouni Bergdahl sanoo?
No kun mä just ajattelin, että mä sanon mutta jotta taas vähän monipuolisempi vastaus meiltä, niin mä vedän sitten vähän tämmöistä vanhempaa sukupolvia, eli Mikko Korhonen.
Mä kallistun itse asiassa samaan. Mä mietin tuossa, että aika usein, kun Mikko Korhonen on pelannut vähän niin kuin keskinkertaisesti ja sitten joku suomalainen onnistuu, niin se Mikko on, ainakin se on näyttänyt siltä, se voi olla, että ei sillä ole asian kanssa mitään tekemistä, mutta sitten Mikko on pelannut sen jälkeen hyvin. Ja musta tuntuu, että Mikko pääsee nyt enemmän niin kuin kotikentällä. Hän on vähän ollut turhautunut tuohon koronahässäköintiin ja noihin välikisoihin, ja nyt päästään Belfriin ja British Mastersiin, niin mä veikkaan, että Mikko Korhonen on tällä viikolla iskussa.
Mä luulen kanssa, että sitten se on ehkä treenannut täällä kovasti.
Sekin voi olla.
Katsotaan.
Hyvä, katsomme. Pitäkää huolta fysiikasta, varsinkin pakaroista, ja kokeilkaa golf.teetimea.
Saanko mä sanoa ihan jutun vielä?
Ilman muuta.
Semmoinen tuli mieleen, että golf-fysiikka tai fysiikkaharjoitteluhan ei ole, jos meillä on joku lempilaji, meillä kaikilla se voi olla vaikka tässä, kun ollaan, niin golfi. Se voisi olla vaikka tennis. Niin fysiikkavalmennuksen on se sitten huippu-urheilija. Huippu-urheilijalla kysymys siitä, että me pidetään se pelaaja työkykyisenä sille golf-proolle valmentajalle. Ja kuntoilijalle kysymys on siitä, että hän saa nauttia siitä omasta lajistaan vielä vaikka 60-vuotiaana. Et siinä on oikeastaan mun mielestä. Et sitä kautta, jos löytyy motivaatio ja sitten löytää vielä sisällön siihen jotenkin ja näin.
Ostatko Sami tämän?
No ostan. Toi nimenomaan se, että pitäisi pystyä pelaamaan golfia silleen vielä. Mä pelaan 30 vuotta, 80-vuotiaaksi mä ajattelin vähintäänkin pelata. Niin silleen, että se fysiikka ei niinku rajoittaisi sitä.
Se on just se elementti.
Ja millä, se tällä millä, hetkellä joo. tekee, koetko Jere saman?
Kyllä, vahvasti.
Ja se, me voitaisiin tavallaan panna teidätkin kuntoon niin, että te olette vaikka 60-vuotiaana parhaassa iskussa kuin ikinä.
No jos nyt aloitetaan, niin ehkä 60-vuotiaana just keretään.
Ei tarvitse edes ihan hirveästi tehdä, niin ollaan paremmassa kunnossa kuin nyt.
No se on totta.
Jouni Päridal, Sami Markkanen, kiitos ja kumarus.
Kiitos.